Казакстандын оппозициядагы негизги партиялары шайлоону бойкоттошорун жарыялап, талапкер чыгарган жок. Бишкек Ош жолунун боюнан кар көчүрүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Абдышарип Бекиров Назаттыкка билдиргенине караганда, кечээн тарта Бишкек Ош жолунун 121, 137, 198 жана 265 чакырымдарында кар көчкүлөрүн атып түшүрүү иштери башталды. Ага коргоо министрлигинин артиллериялык куралдары пайдаланылып жатат. Буга байланыштуу кар тазаланып бүткөнчө 3 мартка чейин жол мезгил-мезгил менен жабылып турмакчы. Булар акыркы кабарлардын айрымдары. Эми аба ырайы тууралуу шашылыш маалымат. Синоптиктердин билдиргенине караганда, жааган жана күтүлүп жаткан карга байланыштуу 27 февралда тоолуу автожолдордо кар көчкүрүүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болот, автоунаалардын ортосунда 500 метрлик аралыкты сактоо талап кылынат. Эми аба температурасы эртең күндүз Чүй, Талас облустарынын аймагында -6, -11, Баткен, Ош, Жалалабадта -1, -6, Ысык Көлдө -0, -5, Нарында -2, -7, Бишкекте -8, -10, ал эми тоолордо -12, -17 даража болору күтүлүүдө. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Халымкул уулу, Жогорку Кеңештин оппозициядагы Ар Намыс жана Ата Мекен фракциялары Манастагы транзиттик жүк ташуучу борбор боюнча АКШ жана кыргыз өкмөттөр ортосундагы келишимге өзгөртүү киргизүү маселесин көтөрүүдө. Демиргечилердин пикиринде алар сунуш кылып жаткан өзгөртүү транзиттик борборго ташылган күйүүчү майдан акциздик салыктын алынуусуна жол ачышы керек. Бул жол менен бюджетке каражат түшүрүү максат кылынууда. АКШ тарап болсо 2009-жылкы эки тараптуу келишимге ылайык эч кандай төлөм же салык алынбай тургандыгын билдирип келет. Бул маселенин чогуу жайына кабарчыбыз Кубат Касымбеков кызыгып көрдү.
АКШнын транзиттик жүк ташуучу борборуна келчү авиакеросинге атайын төлөм киргизүү демилгелерин парламенттеги Ар Намыс жана Ата Мекен фракцияларынан айрым депутаттар көтөрүшүүдө. Алардын бири Жогорку Кеңештеги бюджет жана каржы комитетинин жетекчиси Акылбек Жапаровдун айтымында, эгер атайын төлөм киргизилсе, АКШнын транзиттик борборуна күйүүчү май ташыган компаниялар авиакеросиндин ар бир тоннасы үчүн $100 лардан салык төлөгө милдеттүү болот. Бул төлөмдөрдөн түшкөн каражат бюджеттин кемтигин бүтөөгө сарпталат.
Мына эң эле жок дегенде минималдуу түрдө 388 000 тонна авиакеросин келет экен. Минималдуу түрдө эсептесек 1,880,000,000 сом түзөн-түз бюджетке түшөт экен да биздин.
Деген менен атайын төлөмдү киргизүү үчүн АКШ менен Кыргызстандын ортосунда 2009-жылы кабыл алынган айрым товарларды салыктан бошотуу боюнча келишимди кайра кароого туура келүүдө. Акылбек Жапаров бул келишимди кайра карап жаңы төлөм киргизүүгө азыркы конституция мүмкүнчүлүк берет деп эсептейт.
Азыр жаңы конституцияга ылайык, эгерде эл аралык келишимдер парламенттен ратификациядан өтсө, анда Кыргызстандын мыйзамдары катары эле эсептелинет. А мурунку конституция 2009-жылкы боюнча алар приоритети бар болчу. Ички законодательство иштебейт, ушу ратификацияланган гана соглашениялар өйдө турат деп. Биз ушуну эске алуу менен бирге биринчи жолу кыргыз элинин кызыкчылыгын көрсөтө турган бюджетке түзөн-түз акчоо түшүү максатындагы мыйзамды киргиздик. Ушул мыйзамга ылайык бөлөк мыйзамдарды кайра карап чыгууга өкмөт мүмкүнчүлүк алат.
Маалыматка ылайык, 24 февралда Жогорку Кеңеш транзиттик борборго келе турган авиакеросинге төлөм киргизүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Ал эми АКШнын Кыргызстандагы элчилиги мындай демилгелерге каршы жүйөлөрүн билдирүүдө. Элчиликтин маалыматына ылайык, 2009-жылы түзүлгөн келишим боюнча АКШ тарабынан же анын атынан Кыргызстандын аймагында сатылып алынган товарлар салык, бажы жана башка ушул сыяктуу Кыргызстандагы төлөмдөрдөн бошотулат. Транзиттик жүк ташуучу борборуна алынып келген товарлар жана кызматтардын тизмесине алып сатарлар тарабынан камсыз кылынган авиакеросинде кирет экен. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы ишенимдүү өкүлү Лари Маамат Азаттыкка курган маегинде билдирген болчу.
The US negotiates agreements everywhere where our military operates with the local governments. And
АКШ өзүнүн аскерлерин жайгаштырардан мурун ошол өлкө менен тийиштүү келишимге кол койгонго аракет кылат. Ошол жерде АКШ эч кандай салыктарды төлөбөйт деп айтылган. Жана бул база транзиттик борбор болуп калгандан бери АКШ өкмөтү кыргыз өкмөтүнө $60 млн өлчөмүндөгү каражат төлөйт. Жана кандайдыр бир салыктар болсо ушул сумманын ичине кирет.
АКШнын мындай позициясын элчиликтин басма сөз катчысы Кыялбек Токсонбаев дагы бир жолу 26 февралда Азаттыкка тастыктады. Бул маселе боюнча өткөн жылдын аягында премьер-министр Алмазбек Атамбаев да пикирин билдирип, АКШ менен Кыргызстандын ортосунда келишимди токтотууга мүмкүн эместигин ачыктаган эле. Талдоочу Элмира Ногойбаева болсо, келишимди кайра кароо, кошумча төлөмдөрдү киргизүү өңдүү демилгелер өлкө имиджине шек келтирет деп эсептейт.
Биз инвестициялык саясаттын жалпы системасын бузуп жаткандайбыз. Качан киреш алып келе турган тармакты көрүп калсак, ал тармакты сыгып калганга аракет кылабыз. Авиа базанын маселеси инвестиция катары каралбаса дагы, эч бир инвестор инвестициялык саясат начар болгон өлкөдө иштегиси келбейт. Ал эми транзиттик борбордун айланасындагы акыркы демилгелерди логистикалык саясат катары баалайт элем.
2009 жылдын июль айында Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн ортосунда жыл сайын узартылып туруу шарты менен 5 жылга келишим түзүлгөн. Ага ылайык Манас аба майданындагы АКШнын аба базасы транзиттик жүк ташуучу борбор болуп өзгөргөн. АКШ тарап транзиттик борбор үчүн Кыргызстанга жыл сайын 60 миллион доллар төлөп турары бекитилген. Ушул жылдын 8 февралдагы эки тараптуу келишимге ылайык Манас мамлекеттик ишканасы АКШнын транзиттик борборуна керектелүүчү күйүүчү майдын 50% камсыз кылып турмакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Ар башка улуттагы жана кызыкчылыктагы окуучуларды кантип ымалалаштыруу керек? Ош шаарындагы форумдун катышуучулары ушул аптада мына ушул суроого жооп издешти. Оштон кабарчыбыз Алишер Токсонбаев баяндайт.
Расмий маалыматтарга караганда Ош облусунда 528, ал эми Ош шаарында 57 мектеп бар. Аларда учурда ар кылуу улуттардан куралган 278 миңден ашуун бала билим алат. Былтыркы улуттар аралык жанжалдан алардын көбү түрдүү деңгээлде жапа чегишкен. Ошол себептен Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондусун каржылоосу негизинде февраль жана март айларында окуучулардын социалдык психологиялык абалын турукташтырып ынтымагын арттыруу иш чарасы жүзөгө ашырылууда. Кара суу районундагы Чыңгыз Айтматов атындагы билим берүү комплексинин директору Авазбек Хабуллаев жан дүйнөсү жабыркан балдардын өксүгүн тез арада ар кандай иш чаралар аркылуу толтуруунун маанисин айтууда.
Аларга бизнин ошондой реабилитация көргөзө турган иш чараларды өткөрүш керек деп ойлойм. Биринчи очередьте балдарга эртеңки күнгө ишеним болуш керек. Тренер деңгээлге жеткен балдарыбыз бар, башка мектептерге барып ошондой иш чараларды өткөрүп келип атышат.
Карасулук агартуучу Хабуллаев кудум ушундай маанай ар бир сабактын жүрүшүндө мугалимдер тарабынан да окуучуларга тартууланып турушу зарылдыгын билдирди. Ал эми Өзгөн райондогу Таңатаров атындагы орто мектептин орус тили мугалими Бактыгүл Акматова психологиялык жактан катуу жабыркаган окуучулар бүгүнкү күндө өзгөчө камкордукка муктаж деп эсептейт.
Биринчиден стресске кабылган балдарды тактап алыш керек. Кимдер дейл эле бар эле калды да, анан биз атайын азыр проектин үстүндө иштетабыз. Өзгөчө кырдаалдан кийин жагымдуу чөйрөнү түзүү боюнча мына ошонун негизинде бир нече инструменттер бар, ошол менен иштеш керек деп ойлойм. Азыр аябай жакшы иш болуп атат, анткени Ош жана Абад областынын баардык мектебине көңүл бурулду да, андан кийин финансы бөлүнүп атат, ар түрдүү иш чараларды өткөргөнгө. Биринчиден иш чара эч качан окуучуларды бөлбөш керек. Көпчүлүк өзбек улутундагылар азыр алып кетип атат, алып кетпеш керек деп ойлойм. Психологиялык жактан жардам бериш керек да, мугалимдерге дагы, балдарга дагы.
Ал эми Оштогу мугалимдердин билимдер өкмөттүү институтунун директору Кубанычбек Ормонов эл аралык колдоо менен өтүп жаткан иш чара жараштыруу жараяндагы алгачкы кадам экендигин белгиледи.
Сабактын жаңы үлгүлөрүн көрсөтүп ыңгырлатабыз. Эми азыр булар жаңы баштады, ушулар бүтсө анан кийин кийинки жыйынтыгында көрөбүз. Куда кааласа мындай эме байланыштар көп болот.
Кубанычбек Ормонов Ошто өткөн мындай аракеттерди эл аралык бир катар уюмдар дагы колдойт деген үмүттө. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондусунун Оштогу өкүлчүлүгү болсо аталган иш чара үчүн ар бир мектепке бөлүнгөн 12 000 сом чамалуу каражат аз экенин, бирок бул саамалыкка жергиликтүү бийликтер дагы кол кабыш кылса деген тилегин билдиришти. Оштон Алишер Токсунбаев, Азаттык.
Оодо таңкы Азаттык, эми назарыңызда сергек жашоо ден соолук программабыз. Берүүнү Айнура Жекши кызы алып барат.
Кыргыз өкмөтү дарыларга кошумча нарк салыгын киргизүүнү көздөп жатат. Тармакта иштеген адистер болсо, бул дарылардын кымбатташына алып келет деп ырасташууда. Дене тарбия сабактарына Кыргызстандын мектептеринде жетиштүү көңүл бурулабы? Йога, медитация жана чыгыш медицинасынын сырлары. Сергек жашоо берүүсүндө бүгүн ушундай темаларды сөз кылабыз. Кыргызстандык дары-дармек жасоочулар жана сатуучулар өкмөттүн дарыларга кошумча нарк салыгын киргизүү демилескесине каршы чыгууда. Алардын жүйөсү боюнча салык киргизилсе, дарылар кымбаттап, карыларга оордук алып келип, фармацевтикалык бизнести болсо көмүскөгө киргизиши мүмкүн. Ал эми өкмөт дарылардын айрым гана түрлөрүнө салык салуу каралып жатканын белгилөөдө, кененирээк кабарчыбыз Кубат Касымбековдун материалында.
Дарыларга кошумча нарк салыгын киргизүү калктын капчыгына, биринчи кезекте кары картаңдарга терс таасирин тийгизет, деди Бишкектеги Биовит фармацевтикалык борборунун өкүлү Бурканбек Молдоташев.
Кошумча нарк салыгы дары-дармек эгер кире турган болсо, биринчи болуп оорлу кишилер эле жапа чегип калат да, ошолордун ала турган дары-дармеги кымбаттап кетет бир топ. Экинчиси, нарк салыгын киргизген учурда дары-дармекке контрабанда көбөйүп кетиши мүмкүн. Контрабанда көбөйүп кете турган болсо, дары-дармектин сапаты төмөндөп кетет. Себеби контрабанда менен кирген, көмүскө кирген дарыларды текшерүү мүмкүн эмес. Баягы чек арадан өткөн учурда баягы коррупциялык схемаларга дагы жаңыдан шарт түзүлүп калат да.
Жыл башында өкмөт тарабынан дарыларга кошумча төлөм киргизип, бюджеттин кемтигин бүтөө демилгеси көтөрүлгөн. Экономикалык тескөө министрлиги Учкунбек Ташбаев жогорку кеңештин жыйынында мындай деген эле.
Жанагы жизненно важный необходимый лекарственный списокту Минздрав ошол фармацевтикалык компаниялар менен, бизнесмендер менен, ошол тармактагы бизнесмендер менен анан жанагы Минздрав бул профессионалдар да. Аны Минздрав менен профилдик комитет иштеп туруп көрүш керек.
Буга Кыргызстан агиминде 40 жакын дары-дармек борбору каршы пикирин билдирип, өлкө башчысына кайрылуу жөнөткөн. Өкмөттүн атайын тизмедеги дарыларга салык киргизүү аракети да фармацевттерди канааттандырбайт. Дары-дармектердин ачыктыгын камсыз кылуу альянсынын улуттук координатору Мариям Жангорозова дарыларды бөлүүнүн өзү натура деп эсептейт.
Көп негизги эмес дары деген ал мамлекеттик бюджет, мамлекеттик больница үчүн негизги эмес болуп атат. А эл үчүн негизги болуп кала берет. Анткени көп калк өз чөнтөгүнөн сатып алат дары дармекти.
Кыргызстанда 2003 жылдан тарта дары дармектерге кошумча нарк салыгы алынып салынган. Натыйжада дары дармек жасоочулар жана сатуучулар 12% кошумча нарк салыгын төлөбөй калышкан. Ал эми экономикалык тескөө министрлигинин бөлүм башчысы Кубан Айдаралиев салыктан бошотулган дары дармектердин катарына медицинага тиешеси жок каражаттар да кирип калып, салык төлөбөгөнүнө көңүл бурууда. Мында улам кайсы дарылар салыктан бошотулуп, кайсынысына салык салынары такталып жатат, дейт Айдаралиев.
Дары дармек деп жанагы бизде мыйзамда баягы ошонун категориясына кирип калган башка нерселер болуп калышы мүмкүн да. Түздөн түз жанагындай дарыга анан тиги медицинага тиешелүү инструменттен сырткары нерселер болсо ошолордон кыскартса болот.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда дары сатуу жана жасоо менен алектенген 250 жакын фирма бар. Өлкөдөгү дары дармектердин 90% ашыгы Орусия, Польша өңдүү чет өлкөлөрдөн келет. 2010 жылы Кыргызстанга кеминде 6 миллиард сомго тете дары дармек алынып келинген. Буга чейин дарыларга кошумча салык салуу демилгеси 2008 жылы да көтөрүлгөн эле. Бирок анда парламент бул демилгени колдогон эмес. Быйылкы бюджеттик таңсыктыктын шартында өкмөт менен парламент кандай тыянакка келишер экен? Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Бир катар ооруларды алдын алып, сергек жашоо үчүн доктурлар көп кыймылдоо кеңешин беришет. Күнүмдүк көнүгүүлөрдү көнүмүш адатка айлантуу зарыл. Дене тарбия маданиятына болсо мектептен көндүрүү керек. Учурда Кыргызстанда мектептерде дене тарбиянын абалы кандай? Кабарчыбыз Мира Аманбаева Бишкек шаарындагы мектептердин биринде болуп, дене тарбия сабактары кандай өтүп жатканына кызыкты. Эмесе сөз кабарчыбызда.
Жаш балдар ден соолуктуу чымыр денелүү болушу үчүн кичинекейинен дене тарбияга көңүлдөрүн буруу керек. Сергек жашоо мүнөзү дене тарбия менен айкалышат. Андыктан мектепке барганда бала дене тарбия сабагына кызыгып, өздөштүрүшү зарыл. Бишкек шаарындагы номер 70-чи мектеп гимназиясынын окуучусу Ильяс Каныбалов учурда 8-чи класста окуйт. Ал дене тарбия сабагынан өткөн көнүгүүлөр тууралуу буларды айтат.
Көбүнчө зачеттерди тапшырабыз, тренингтерге брустар алып кирет. Жайдын күндөрү, жылуу күндөрү гана мектептин артына барып, скверлерге барабыз. Чуркайбыз, кросс чуркайбыз. 7-чи класс, 8-чи класска чейин разминка кылабыз, баскетбол ойнойбуз, волейбол ойнойбуз, физкультура бир жумасына бир эле жолу болот.
Ильяс айткандай эле, ар бир мектепте дене тарбия сабагын жумасына бир жолу өтүшөт. Аталган мектеп гимназиянын дене тарбия мугалими Виктор Федоренко ар бир курактагы балдарга өзүнчө мектеп программасы түзүлгөнүн айтып, мектептерде дене тарбия сабагына бөлүнгөн убакыт өтө аздыгына токтолот.
Физкультура у нас как обычная, строевые подготовка.
Биз мектепте башталгыч класстардагы окуучуларды биринчи тизүүлүгө үйрөтөбүз. Жана жеңил көнүгүүлөрдү өтөбүз. Анан секирип чуркашат, көбүрөөк кыймыл аракеттерди жасатабыз. Орточо класстарда жеңил атлетикага көбүрөөк көңүл бурулат. Ал эми 8-ден жогорку класстын окуучулары футбол, волейбол, баскетбол ойношот. Ошондой эле кросско жүгүрүү, чуркоо сөзсүз программада болот. Дене тарбия сабагын жумасына бир гана жолу өтөбүз. Менин оюмча бул өтө аз.
Сдвоены, это очень мало.
Мамлекеттик дене тарбия институтунун проректору профессор Канат Мамбеталиев да жогоруда мугалим Виктор Федоренко айтканына кошулуп, дене тарбия сабагынын кадры жетишсиз дейт.
Биз баягы эле 100 жылдагы мурдагыдай эле 2 физкультура сабагы менен эле келатабыз. 2 сабак жетишпейт биздин балдарга. 45 мүнөт сабагы деле аз. Эң мыкты деген мугалимдерибиз жок дегенде бир 15 мүнөт жана даярдоо итоговый частына убакыт кетип калат. Анан развивающий нагрузкасы биз изилдеп хронометраж жүргүзүп көрсөк 8 мүнөттөн 12 мүнөткө чейин эле жетет экен. Бул 8-12 мүнөт абдан эле аз кылат.
Бүгүнкү күндө көптөгөн окуучулардын ден соолугуна чардыгына байланыштуу дене тарбия сабагынан бошотулгандар жок эмес. Алар тууралуу мектеп гимназиянын дарыгери Медербүбү Акынбаева буларды айтат.
Дене тарбия сабагына ден соолугу начар балдар 100 жакын балдар катышпайт. Себеби түрдүү оору менен жүрөк ооруган, гемоваскулит деп коет, кан оорусу менен ооруган балдарга, это сосудистая дистония деп коет, талма оорусу деп коет, ошондой балдар бар да бизде. Ошолорго дагы болбойт.
Адистердин айтымында сколиоз, омуртка оорулары менен ар бир экинчи мектеп окуучусу ооруйт. Аларга дене тарбия сабагында чуркоого же оор көнүгүүлөрдү жасоого болбойт. Андан сырткары айрым дарттарга дуушар болгон балдарга да дене тарбия сабагынан көнүгүүлөрдүн жеңил түрлөрүнө катышууга гана уруксат берилет, дейт дарыгер.
Оор, бөйрөк ооругандар жана кулактары ооруган, бронхиальный астма деп коет, ошолорго болсо катышканга болуп жеңил түрү менен ойлош керек,
деди Медербүбү Акынбаева. Сергек жашоого умтулган жаштарды тарбиялоодо жетишсиз көңүл бурулбай келет. Педагогика илиминин кандидаты Канат Мамбеталиев мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн 80%ынын ден соолугу жакшы эместигин айтып, учурда айрым айыл мектептеринде спорт залдары да жок, дейт.
Көп мектептер крытый спорт залдары жок. Кышкы мезгилде октябрдан баштап апрелге чейин сабактарды кантип өткөзүп атат? Ал мен бир студентибиз практикага Талас облусуна барып практика өтөм деп биз уруксат бердик. Келсек жумуш планын 3-чү чейреке 9 корголго бүт пландап атат. Эмне үчүн мындай десек, райондон уруксат берди. Анткени биздин спорт залыбыз жок. Биз мектептеги дене тарбияны көтөрүш керекпиз.
Мына өлкөдө дене тарбия маданиятына көңүл бурулбай калган экен. Ал эми дене тарбия адамдын ден соолугун чыңоого гана эмес, калктын генофонунун сактап калууга да таасирин тийгизет. Андыктан балдардын саламаттыгы чың болушу үчүн иш-чаралар мамлекет тарабынан камсыздалуусу тийиш.
Рахмат Мира. Сергек жашоо берүүсүн улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми ден соолукту чыңдоонун башка ыкмалары да жөнүндө кеп кылалы. Кыргызстанда йога, медитация борборлору көп ачылып, чыгыш медицинасына адамдардын агылып жатканы байкалууда. Деги эле дары дармексиз кайсы бир оорудан сакайып өмүрдү узартуу мүмкүнбү? Бул суроого кабарчыбыз Ханым Гүлелкеева жооп издеген.
Оору дарт дегенде көбүнесе адамдардын оюна ак халатчандар менен түркүн түстүү дары дармектер келет. Бирок соңку учурда Кыргызстанда да чыгыш медицинасына, андан дагы дарыларды колдонбой көнүгүүлөр менен айыгуу ыкмасына өткөнү байкалат. Адистер муну элдин ден соолукка кам көрүп, ооруну алдын алууга үйрөнүүсү деп баалашууда. Ушул тапта Кыргызстанда бир канча чыгыш медицинасы боюнча дарылоо атайын көнүгүүдөн баштап медитация, массаж жолу менен айыктырчу борборлор ачылган. Мындай борборлорго эл канчалык ишенип келүүдө, анын натыйжасы кандай болууда деген максатта айрымдарына баш бактым.
Сүтүн кармайбыз, демди чыгарып, ойду көнүгүү коюшубуз керек. Эч кандай ашыкча ой болбош керек. Денебиз бош, расслабленный абалда. Бул көнүгүү толкун көнүгүүсү бул.
Мен барган тайцы мектебинде 10 чакты адам бар экен. Алардын айрымдары цигун тайцы боюнча сабак өтүп жатышыптыр. Дем алуу жана башка көнүгүүлөр менен ооруну алдын алып, ошол эле кезде жан дүйнө азыгын берет дешет. Борбордун жетекчиси Медер Бишкек соңку кездерде ушул өнөрдү үйрөнүүнү каалагандардын саны өскөнүн белгилейт.
Күндөн күнгө Кытайдын ошол тайцы өнөрүнө, ошол ден соолукка чыңдоо гимнастикаларына, ошондой эле жоокердик искусствосуна, философиясына болгон кызыгуу күндөн күнгө өркүндөп баратат да. Биринчиден бул ден соолук. Адамдын ички дүйнөсү тазалана баштайт. Кээ бирки кишилер тамекти тарткан таштап жиберет. Кээ бирлер ичимдиктен кутулуп кеткендер бар. Анан депрессияга кирип жүргөндөр депрессиядан чыгат. Омуртканың кифоз, сколиоз деген жаш балдардан детский группаларда абдан жакшы көп ушундай айыгып кеткендер.
Ушул жерде мен аталган мектептен окуп жаткан Толкун аттуу жигитти кепке тарттым. Ал өзү тайцы өнөрүн 2003 жылдан бери үйрөнүп атыптыр. Тайцыга катышкан адам менен катышпаган адамдын айырмасын мындайча түшүндүрүп берди.
Омурткалар түзөлүшү анча-мынча ирейип, кыйшайып калган жерлер ошолор түзөлдү. Айрыкча ошол өзүңдү жеңил сезип каласың. Пайдасы көп экен ошо. Анча-мынча баш оору өзүнчө өзүңө неме кылат экен ошол. Чекиттерди басканда эле ошодон кан айланып жүрүп эле ошонун өзүбүзгө жагып доказательство ошондой болуп атат анын. Болсо Больницага барсам бир мен өрмөк. Анализ бирди бердир, мана сакай болмок да.
Медер Бишкек эч бир дарысыз ден соолукту чыңоого толук мүмкүн экенин ырастайт.
Эч кандай дары-дармек эле ден соолукту чыңдап, бекемдеп, чың ден соолукту жашоо образы менен жашап өмүр сүрүп атышат. Дары
акыркы жолго чанчтыңыз эле өзүңүз? Дары
эсимде жок качан ичкен. Мен дары пайдаланбайм эле.
Дарысыз айыгу толук мүмкүн дегенге Бишкектеги Анандо йога борборунун кызматкери Линара Ягулина да кошулат. Линара өзү йога менен 2 жылдан ашуун убакыттан бери машыгат экен.
Йога
негизинен адамдын организмдеги психикалык, физикалык балансты сактайт. Эгер эле организмде бир майда бөлүгү, ошол эле бир без далалы көп иштебесе, уктап калса дейли, ден соолук начарлап, чарчап, ишке көңүл келбей, тез жини келип урушуп калат. Йога ошону бир калыпта алып жүрүүгө жардам берет.
Моментально избавляется от многих болезней.
Көнүгүүлөр менен машыккан адамдар йога же ошол эле тайцыны медицинага киргизүүнү сунушташууда. Бул ооруну дарылоо эмес, алдын алууга чоң көмөк болмок дешет алар. Бул тууралуу биздин маектеш Линара да токтолуп кетти.
На самом деле очень важно для того, чтобы лечить.
Бул чындыгында өтө маанилүү. Бирөөнү дарылоо үчүн өзүңүн да денең сак болушун керек. А бизде дарыгерге келсең семиз, өзү деле оорулуу тамеки чегет, анан кантип ал оорулууну дарылайт.
Сам больной курит. Как он себе может помочь? Если он в своей жизни не здоров.
Дейт Линара. Тайцы император каган массажынын чевери Медер Бишкек буга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулушу керек деп эсептейт.
Мисалы омурткага державный алып көргөндө томографияга түшкөн эле, томографиялык аппаратка түшкөндө адамдардын санын эсептесеңиз, 100 000 деген адамдар түшүп атат бир жылдын ичинде. Ошонун 50% операция болуп атат. Ар жылы 50 000 адам операция болгондо гыржа менен эле 20 жылдан кийин канча адам жараксыз болуп калат туруп. Ал ден соолукту начарлатат. Алдын алууга биздин медицина абдан жакшы көңүл буруш керек да.
Анткени менен коомчулуктун медитация, тайцы жана йога боюнча пикирлери бирдей эмес. Чыныгы салттуу медицинага гана толук көңүл буруп, ошол тармакты өнүктүрүүнү колдогондор да бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кубат Касымбеков, Мира Аманбаева, Канымгүл Элкеева жана мен Айнура Жекше кызы баардыгыңыздарга чың ден соолук каалайбыз. Саламатта калыңыздар.
Жакында Жогору Кеңеш былтыркы Аптил окуясынан кийин кайра түзүлгөн коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңештин макамы мыйзамга ылайыктуу демилгесин көтөрүп чыккан эле. Бул коомчулукта өлкөдөгү негизги маалымат каражатына парламенттин таасирин күчөтүү чарасы катары чечмеленип, талаш тартыш жер алган. Эл өкүлдөрү эми бул талашты коомдук телерадио корпорация жөнүндөгү жаңы мыйзамгана чекит кое алат деп ишендирип жатышат. Алардын бири аталган мыйзам долбоорунун автору Ар Намыс фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев Азаттын кабарчысы Бурулкан Турдубек кызынын бир катар суроолоруна жооп берди.
Каныбек мырза, мына жакында чыккан байкоочу кеңеш жөнүндөгү демилге парламенттеги бир топ коомчулукта талаш тартышты талкууну жаратты. Анан акырында бир катар комитет бул талаш тартышты мыйзамдын чегинде жөнгө салуу керек деген бүтүмгө келген экен. Ошол демилге чейин мыйзамды даярдаган, долбоорун даярдаган сиз болуп чыктыңыз. Ушул чын эле талаш тартышты чечкенге бул мыйзамдын жөндөмү барбы?
Сөзсүз түрдө, биринчи коомчулук үчүн, радио кугармандары үчүн так айтып коюшубуз керек. Улуттук телерадио корпорациясынан кеткен маалыматтарга караганда, депутаттар жогорку кеңеш азыркы байкоо кеңешин коомдук телерадио компания боюнча таркатабыз деп айтып атат деп элге жарыя салды. Ал туура эмес. Болгону мыйзам даярдалган. Мыйзам ошо коомдук телерадио берүү жөнүндөгү. Бул мыйзамдын тагдыры мындай: 2006-жылы жарым жыл талкууланып, 5 жолу тегерек устол өткөзүлүп, бирөөсүндө эл аралык конференцияда тастыкталып, такталып, сунушталып, 2006-жылы 4-июнда кабыл алынган. Кабыл алынгандан кийин ал учурдагы президент Бакиев 10 айга чейин кол койбой, себеби анда көп бийлик укуктары коомдук кеңешти түзүү боюнча коомчулукка, парламентке өтүп кетет эле да. Анан 10 айдан кийин 2007-жылкы апрель митингисинде эл ушул талап менен чыккан, улуттук телерадио көрсөтүүгө коомдук башкаруу киргизүү жөнүндө. Анан ошондо коомчулуктун, элдин митингге келген калайык калктын талабы менен кол коюу аргасыз болгон. Жаңыдан коомдук кеңеш түптөлүп бүткөндө 2007-жылы парламент таркап, жаңы парламент келди Ак Жол. Эң биринчи айында ошол мыйзамды жокко чыгарды. Ошол мыйзамдын негизинде эле 2010-жылы 7 апрелден кийин жобо кабыл алынган. Жободо жазылып атат: ошол 15 адам байкоо кеңешин. Бешөө парламенттен, бешөө президенттен, бешөө коомчулуктан болуш керек. Бирок ошо жобого эле каршы келип, декрет менен убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн добуш берүүсү менен гана азыркы байкоочу кеңеш түптөлгөн. Үч негизде жаңы мыйзам керек. Ушундай улуттук, коомдук теле берүү системасы иштеген дүйнөдө 39 мамлекет бар. Ошонун баары мыйзамдын негизинде дайындалат. Бул биринчиден. Экинчиден, былтыр мүмкүн парламент жок учурда ошо жобо, ошо декрет менен иштеги туура келгендир. Биз аны бир беткей каралагыбыз келбейт. Ошол доордо, ошол мезгилде, ошондой кадамга барууга туура келгендир. Бирок ошонун ичинде эле декрет менен жобо эки бөлөк позицияны айтып атат, карама-каршылык кетип атат. Үчүнчүдөн азыр легитимдүү бийлик бар, президент бар, өкмөт бар, парламент бар. Негизинен талкуу коомчулукта мыйзамдын мазмуну жөнүндө жүрүш керек эле. Бирок азыркы улуттук телекорпорациянын коомдук жетекчилиги өзлөрүнүн гана бийликте калабызбы же калбайбызбы деген коркунуч менен ошонун тегерегинде гана коомчулукту тынчсыздандырууга алып келип атат да.
Парламенттен чыккан демилге телерадио корпорациянын байкоочу кеңеш тарабынан бурмаланып коомчулукка жеткирилди деп атасызбы?
Ооба.
Жаңжалдын баары ошонун эсебинен чыкты деп атасызбы?
Ооба. Себеби мына мыйзам долбоору менде турат. Анда азыркы байкоочу кеңешти таркатуу жөнүндө бир да сөз жок.
Бул жерде байкоочу кеңеш жөнүндө деген маселе киргени мен өз көзүм менен көргөм. Жогорку кеңештеги эки комитетке тапшырылган экен. Ал жерде мыйзам жөнүндө сөз жок. Жылдыз Жолдошов анын бизге тегерек үстөлдө келип катышканда айтканына караганда, ал жерде талаш тартыштан кийин гана депутат Каныбек Иманалиевдин улуттук телерадио корпорация жөнүндөгү мыйзамы бар экендиги аныкталып, Каныбек Иманалиевдин мыйзамынын негизинде чечели бул талаш тартышты деген маселе көтөрүлдү деп айтышты.
Ооба, ошол мыйзамда азыркы байкоочу кеңешке тиешелүү бир да пункт жок. Негизи мыйзам 95% ошо жобо менен үндөш. Ошол жобону иштетели десек дагы анда парламент аркылуу өтүш керек да 15 талапкер тең. Мыйзамды иштетелик десек дагы парламент аркылуу өтүш керек. Эртеби кечпи бул маселе келип чыгат. Бул юридикалык дагы, саясий да маселе. Анан биз муну эртең эле кабыл алалы деген ой эмес. Мыйзам үч окуудан өтүш керек. Эгерде чын эле азыркы жетекчиликке парламенттин депутаттардын кандайдыр жүйөлүү себептери болсо, анда бул мыйзам кабыл алынгандан кийин жобо өз күчүн жоготот. Жобо өз күчүн жоготкондон кийин бүт жаңы шайлоолор анда ошо мыйзам негизинде болот да.
Ошол сиз иштеп чыккан долбоор менен бүгүнкү сиз сунуштап аткан долбоордун эмне айырмасы бар? Мурдагы мыйзам менен азыркы сиз сунуш кылып аткан мыйзам.
3-4 айырмачылыгы бар. Мурдагы шартты эске алып, айрыкча кыргыз тили боюнча анда жазылган кыргыз тилиндеги радио төлөө берүүлөр 30%дан кем болбосун деп. Биз аны көтөрдүк 50%дан кем болбосун деп. Андан бөлөк улуттук телерадио берүүдө ата мекендик өндүрүштөн чыккан телерадио продукциялар 70%дан кем болбосун дедик. Мурун 50% эле. Үчүнчү эң маанилүү өзгөртүү жаштар, балдар жана элге билим берүүгө байланыштуу телерадио берүүлөр 30%дан кемибесин деп атабыз. Мына BBC'де ал 28%дан кем эмес деп мыйзам менен белгиленген да. Американын эң белгилүү PBS деген телерадио берүүсүндө болсо 40%дан кем эмеси жана билим берүүгө жаштарга, балдарга байланышкан. Ал эми Австралиянын ABC телеберүүсүндө болсо 33%. Бул адамдын көз карашын калыптандырууда телерадио берүүнүн ролу бегийсиз. Мына ошону эске алып бизде дагы 30%дан кем эмес ошо балдарга аларды патриоттуктукту тарбиялоого жана билим берүүгө арналсын деп атабыз. Андан бөлөк биз жана жарандык уюмдар деген жерге чыгармачыл союздарда катышсын деп атабыз. Болочок байкоочу кеңеште болсун деп атабыз да.
Байкоочу кеңештин макамы кандай болуп атат бул мыйзамда?
Президент 10 адамды көрсөтөт. Анын ичинен парламент рейтингдик негизде добуш берүү негизинде беделин аныктап эң астыңкы 5 орунду алганды киргизет. Жарандык коомдор канчаны көрсөтсө өздөрү билет. Журналисттер, чыгармачыл союздар, институттар, өкмөттүк эмес уюмдар алар бергенин ичинен 10 комитет тандайт. Комитет тандап алар добушка коет. Анын ичинен эң алдыңкы орунду алган 5 алар дагы ушул байкоочу кеңешке кирет. Андан бөлөк депутаттар көрсөтөт. Депутаттар деме аны чечиш оңой, 5 фракция бар, 5 фракция бирден өз өкүлүн берет. Ошондо 5 адам болуп түптөлөт. Анан 15 биригип алып конкурстук негизде генералдык директорду дайындайт. Ага андан ары парламент катышпайт. Андан ары парламенттин миссиясы бүтөт. Андан ары 15 адам генералдык директорду тандап ишке даярдайт. ал 4-5 жылга ишке даярданып 4 маанилүү документти алышат: уставты, регламентти, редакциялык саясатты жана өнүгүү стратегиясын.
А сиз кандай дейсиз? Эми сиз дагы журналистсиз, байкоочу кеңешти шайлангандан бери бир топ убакыт өттү. Ошондон берки байкоочу кеңешти ишмердүүлүгүнө кандайдыр бир кини барбы? Кандай кини кое алат элеңиз? Эки көз карандысыз иштеп аткандыгына, же болбосо ошол эле өкмөткө кызмат кылып аткандыгына байлай турган.
Албетте, саясий жагынан мурдагыдай режим жок. Бир беткей бир эле бийликти көрсөткөндөн алыска кетти. Айрыкча кыргыз радиосу эл менен иштешүү жагынан түз радио берүүлөр, элдин суроо талаптарына жооп берүү, компетенттүү адамдарды радиого алып келүү жагынан булар алдыга кетишти. Мүмкүн ойлом, бул Азаттык менен BBC радиосунун мектебинин таасири болуш керек. Кыргызстанда радио журналистика бир топ прогресске кетти. Теле берүүлөрдө теле журналистиканын мектеби өтө эле жаш. Мүмкүн биз коңшу Казакстандын кайсы каналын албай эле Эл Арна же Хабар же КТК, Россиянын кайсы каналын албай эле профессионалдык деңгээлибиз алардан көңүл кетирлик абалда экенин моюнгайлып коюшубуз керек. Ал эми азыркы байкоочу кеңешке мен сын бериш үчүн алардын мен маалыматын угуп алган жокмун. Болгону кечээ улуттук телерадио берүүнүн журналисти Нурдин Мотуев алып барып атканда айтты, мына алар силер менен коомдук угуу өткөзүлүү десем, жаңы жылдан бери өткөзгөн жок деп. Мен буларга мүмкүн убактысы болбой аткандыр, мүмкүн жаңы жылдык майрамдар болуп аткандыр. Мен аларга эч жеке инсан катары кине кое албайм. Бул мыйзам аларга каршы багытталган эмес.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев менен кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы маектешкен. Урматтуу каарман, Азаттык новосунан кеткен баардык макалаларды сиз биздин интернет барагыбыздан да таба аласыз. Эми назарыңызда Кепкербен аттуу түрмөктүн кезектеги чыгарылышы. Интернет барагыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы, өтүп бара жаткан аптада окурмандар кайсы темага өзгөчө көңүл буруп, өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды кантип талкуулаганы тууралуу кеп салат.
Рахмат. Азаттыктын интернет сайтына башпакан окурмандар бул аптада экономика, саясат, билим берүүгө байланыштуу жазылган макалаларды көбүрөөк окушту. 23 февралда интернет эрөөл деп аталган түз жыйыныбыз өткөн эле. Интернет эрөөлдүн бул жолку коногу Кыргызстандын ички иштер министринин орун басары генерал-майор Мелис Турганбаев болду. Турганбаев мырза 2 саат бою биздин сайттын окурмандарын суроолоруна жооп берди. Кыргызстан бийлиги ай башында кылмыштуулукка жана уюшма кылмыштуу топторго каршы күрөш жарыялаган эле. Генерал-майор Мелис Турганбаев мырзага бул иш чара кандай өтүп жатканы, криминалдын чабактары тутулуп, лөктөрү кутулуп кетти деген сөздөрдүн чыны калпы тууралуу жана Турганбаевдин кесиптик, инсандык жагдайларына байланыштуу жана башка окурмандарыбызды кызыктырган суроолор берилди. Белгилей кетчү жагдай, Турганбаевке окурмандардан 70 ашуун суроо келип, коногубуз алардын баардыгына жооп кайтарды. Ички иштер министринин ыкчам иштер боюнча орун басары арна милиция кызматкерлеринин жүрүм турум маданияты тууралуу суроолор да узатылып, мыйзамсыз текшерүүлөр жөнүндө маалымат берилди. Мисалы, Дониятты окурман: Мелис мырза, сиздер ушу милицияга алып жатканда кичине маданиятына да карасаңыздар, өтө эле копол, орой, корус сүйлөшөт, өздөрү кишини адам катары көрбөйт. Европанын кээ бир мамлекетинде милицияга англисче билбесе албайт экен. Сиздер эч болбосо кичине моралдык, маданий билим жагынан тапал адамдарды алсаңыздар, биз милициябыз менен сыймыктанып, жаныбызда өтүп баратса коркпой жүрөлү, кылмышкерлердин айырмасы жок, формасы эле болбосо деген окурманыбыздын суроосуна Мелис Турганбаев: Ал үчүн биз коомдогу маданияттуулукту өнүктүрүшүбүз керек. Анткени Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын кызматчылары өзүбүздүн эле балдар, деп жооп кайтарды министрдин орун басары. Интернет эрөөлү аяктагандан кийин биз да Мелис Турганбаевга бир нече суроолорду узаттык. Сайтыбыздын окурмандарынын суроолору тууралуу Турганбаев мырза буларды белгиледи.
Суроолор аябай орчундуу, эң маанилүү суроолор берилди. Өкмөт башчылары, президент баштап бар тең, мына мен ойлойм, мына 22 январь ушул бир исторический орусча айтканда момент болду да. Ошо күнү ушул жанагы коопсуздук жыйында президент, премьер министр ушул суроону, маселени көтөрүп чыгып, мына көп суроолорду айтылды. Буга чейин эмне күрөшкөн эмессиңер, эмне үчүн команда берилгенден кийин иштей баштадыңар деген көп дагы суроолор келип түштү. Да, бул суроолорго дагы биз мен жооп бердим. Да, мурда деле күрөшүп келгенбиз, бирок ал кездерде ушул бийликтеги биздин өкүлдөрүбүздүн мындай саясий эриктери жеткен эмес.
деди Мелис Турганбаев. Эскерте кетсем, интернет эрөөлдүн буга чейинки коногу белгилүү реформатор, саясатчы Өмүрбек Текебаев болгон. Биз мындан арыда эки аптада бир жолу окурмандар үчүн кызыктуу болгон инсандарды интернет эрөөл аттуу түрмөгүбүзгө чакырып турабыз. Ошондо сиз өзүңүздү кызыктырган суроолорду коногубузга узатып, түз жооп ала аласыз. Ошондой эле бул аптада интернет барабызга баш баккан окурмандар мугалим менен окуучунун мамилесине арналган макалаларды да кызуу талкулашты. Эскерте кетсем, Азаттыктын кабарчысы Бишкектеги 49-чу орто мектептеги жаңжал тууралуу маалымдаган. Аталган мектепте мугалим окуучуну уруп жатканын бирөөлөр уюлдук телефонго тартып, интернет аркылуу таратып жиберген. Ошол замат бул тасма кызуу талкууга алынып, мугалимди да, окуучуну да айыптагандардын пикирлери экиге бөлүндү. Мисалы Чайектен Дамир атты окурман мындай деп жазат. Мен да мугалиммин. Мектепте 20 жылдан ашык эмгектенип келе жатам. Мугалим баланы урбайт. Мугалим баланы урууга акысы жок. Бирок ошол 1000 баланын арасында тентек, тарбиясы жок балдар да бар. Мугалим өтүп бара жатса жаман сөздөр менен сөгүп, өздөрүн көрсөтүп турушат. Эгер ушундай сөздөр менен өзүбүз окуткан бала өзүбүздү сөгүп турса, укмаксан болуп өтүп кеткенге мугалимдик парзыбыз жол береби? Деп жазса Тамара атты окурман. Мугалим бул ким? Билимдин булагы, алгачкы тепкичи, ата-эне, насаатчы, үлгү, психолог, окуучунун досу. Эгерде мугалим ушул талаптарга жооп берсе, татыктуу болсо, ал жакшы мугалим. Кесип тандоодо эгерде сенин кулк мүнөзүң өтө жоош, меланхолик болсоң, мугалим болуп иштеш өтө кыйын. Мугалим үнү менен, сөзү менен баланы башкара алат. Деп үн кошот Тамаратты окурман. Азаттыктын интернет барагынын окурмандары саясат, экономика жана дүйнөдө орун алып жаткан окуяларга да кызыгышууда. Кошумчалай кетейин, биздин барактан миграция, маданият темаларынан тышкары да азил тамашаларды, видео тасмаларды, сүрөт баяндарды көрө аласыз. Муну менен бирге кайсы бир тема боюнча өз пикириңизди жазып же башкалар менен бөлүшөм десеңиз, анда окурмандын куржунуна башпаңыз. Азаттыктын интернет барагында эги Азаттык чекит кейжи. Биздин сайтыбыз дайыма сиздин кызматыңызда. Зейнеп Мартбек кызы, Азаттык.
Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кечээ мамлекеттик филармонияда президент Роза Отунбаева катышкан салтанатта 60 жылдык мааракеси белгиленген кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөев Азаттык радиосунда иштейт. Баатырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши демекчи, шакебизди бир көсөмдө эңсеген кыргыздар жүз деп саналса керек. А биз болсо көптүн көзүн катырган бул киши менен күн сайын сүзүшүп, чайлашып, кээде акыйлашып келе жатабыз. Баарыбыздан кыйла улуу болсо да, баарыбыз текши шаке дейбиз. Эмесе шакебиздин Азаттыктын кеңсесиндеги жоруктарынан кеп салып берели. Микрофондо Айзада Касмалиева.
Азаттыктын айдоочусу күнүгө жерге жарык келе электе гезиттерге баяндама жасай турган шакебизди таңкы маекке чыкчу кабарчыны жумушка биринчи жеткирет. Гезит базарынан бир кучак гезит алган Шайлообек агайыбыз машиненин жарыгында окуп барат. Эгер такыр рөл бүрүлдө машиненин ичинде гезит окуп бара жаткан кишини көрүп калса, аны Азаттыктын шакеси деп биле берсе болот.
Гезиттердин боеу кургай электе барып Шайлообек байке болуп биз барып гезит алабыз да, ошол гезиттерди Шайлообек байке саат 7:00 чейин окуп, таңкы саат 4-5 тартып 7:00 эфирге түз чыгып айтып бериш керек да окурман журтка. Ошол мезгилде түнкү саат 4-5 болсо, анан машине баратат, машиненин ичинде жарыкты үйгүзүп алып бирөө гезит окуп баратат. Эгер ошондой кишини жолугуп калса, бул киши сөзсүз түрдө Шайлообек Дүйшөев болот да. Биз күлчүбүз, көчөдөн бир көрүп калган адамдар ушул кишиге зарыл экен да, ушинтип машиненин ичинде таң атпай гезит окуп баратат дейт депчи.
Азаттыктын кеңсесиндеги кабарчылар жакшы көргөн бир жай бар, ал биздин чакан ашкана. Таңкы эфир бүткөндөн кийин бул жерде идиш аяк калдырап шалдырап кадыресе тиричилик башталат. Таңкы булбулдардын бири Замира адатынча чай белен деп сүт бышырып дегендей, Шайлообек агай таттууну жакшы көрөт деп жумушка эрте келчү жетекчибиз Султан Жумагулов дайыма колуна бир таттуу кармай келет.
Эми шаке эртең менен көңүлүбүз ачылат да, шакенин аңгеме эле чай ичиш баштайбыз да. Анан кийин деген ар ким сарга бирөө сүт алып келет, бирөө болсо пирожный алып келет, анан бир жолу капкара болгон кекс көтөрүп келдим да. Көтөрүп келсем шаке карап карап туруп, анан мындай ага чейин жакшы печенье пирожный алып келсек, ой бул сонун турбайбы, бүгүн жеп көрө элекмин деп эле атчу да. Анан капкара немени алып келсем эле мындай алымсынбай калды да. Анан ушундай да караны алып келесиңби деп, анан шаке жеп көрсөңүзчү, эмее кудай ата, ушундай да капкаранан таттуу нан болот экен эй деп анан баарыбыз жерден каткырганбыз да. Шакенин жоруктары көп негизи, бирок бул киши дили таза да, бул кишини ит деле, мышык деле, балдар деле, чоңдор деле жакшы көрө берет да. Бул аркы дүйнөсү таза кишилерге адатта ушундай мындай баарына батымдуу болот да.
Кийинки күндөрү Шайлообек агайдын чай ичкенге дагы чолосу тийбей калды. Азыр ал 60 жылдык мааракесине камырып колу бошобой жүрөт.
Эмнеге тиги эме бүгүн таптуу токочко берген добуз?
Ой, тогда сколько магазинов отрубал? От башка алып кетейин десем, барбайын дейт. Анда кете бердим ошо.
Ал өзү таласты кыз белесиз, мен окучу эле. Өкүнүчүсө керек, э?
Келип айтып турат, дүйшөйүп кандай деп.
Эл менен тамашалашып жаткан Шайлообек агай ошол эле учурда компьютерди чакылдатып, колундагы толтура кагазын ары бери оодарып, шашып терип отурат. Мен жумушта Шайлообек агайдын жанында отурам. Ал киши менен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш бир компьютерде кезектешип иштешет. Эртең менен Шайлообек агай түштөн кийин Кабыл агай ээлейт. Кээде экөө тең бир учурда келип калганда талашып тартышып, бирин бири куйкум сөздөр менен чимчип-чимчип алмайлар дагы бар.
Сен ким саке оодарып эле окуп атат бирок да кесиптериң?
А биз экөөбүз сумкасы оодарышып беребиз.
Ама биз бир вагондо күчүбүз.
Бир вагондо болушубуз. А жеңем оодарбайт, сумкасы мен оодарам. Менкин Шайлообек экөө оодарат.
Программа алмаса албайбыз. Сен бошотсоң,
эмне болсо албайм, э?
Бүтүп атышат.
Өзүнүн макаласы, же болбосо ырлары ушу компьютерге терет да. Ошо интернетке дагы макалаларыбызды жөнөтөбүз да. Анан ошондо дагы Шакем могу интернетке жөнөтө калчы, же болбосо моорикини кантип тияка жөнөтүш керек, ушуну көрсөтө калчы деп чыпылдап турат да. Ушу компьютерди монтаж кылганды, анан көп нерсени билбейт го дечүбүз, а бул киши 60 чыкса дагы компьютерди дагы тытып калды.
Азаттыктын техникалык менеджери Сиест Шайлообек агай компьютерди тез өзөштүрүп кеткенине эмгичекти таң калат. Азаттыктын жаштары агайды хакер деп тамашалашат.
Хакер деген сөздү дагы колдонсок болот Шайлообек агайгачы. Себеп дегенде биздин кээ бир кесиптештерибиз айтып калат, бул кийинки эле муундагы жаштардан биз жаңы келгенде Шайлообек агай бизге компьютерди үйрөткөн депчи, баягы аудио монтаж кылганды, бизде Adobe Audition программасы бар эмеспи, ошол эле Adobe Audition программасында иштегенди биринчи ирет ушул Шайлообек агай үйрөткөн экен. Эми Шайлообек агайдын өзүнүн үйрөнгөнү тууралуу айта кетсек, Шайлообек агай айтат, менден да өткөн хакер бар болчу деп. Бизде иштеп кеткен Жаркын Темирбаева Суран кызы деген эжебиз бар эле, ал эже көрсө Шайлообек агайга үйрөтүптүр, ал өзү көрсө чоң хакер экен.
Бирок Шайлообек агайга компьютердүн бир нерсеси жакпайт экен.
Мен эми кызыксы бул компьютер менен басып отургандан ырахат ала албайм да, ошонусу жакпайт. Себеби кол жазмага ушунчалык көнүп калгам, кол жазма менен иштегенде мен өзүмдү бир жерге жыйнап алып, анан кийин акырын ошо сиясын төгүп аткан карандаштай, калемдей болом да, эми компьютерден алымсынбайм. Техникада цивилизациянын баягы урбанизациянын эмесине өзүмдүн ички дүйнөмдүн каршылыгы болсо керек.
Негизи Шакеге 60 жаш жарашпайт, анткени уландардан кийим калышпай шуулдап анча мынчаны жеткирбей басканы шайдоот. Ишин тез көзгө илинтпей жасап басып кеткенин эле салбай да калабыз. А эгер жумушка келбей калса, кадимкидей жоктоп издейбиз. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда таңкы шоокум музыкалык берүүбүз. Анын бүгүнкү чыгарылышынан маданият жаңылыктарын, белгилүү акын Жолоочу Рысбаевдин сатиралык саптарын, Италиянын улуу майрамы Венеция карнавалы тууралуу уга аласыз. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдады.
Саламатсыздарбы Азаттыктын ардактуу угармандары. Кезектеги таңкы шоокум музыкалык тамашалуу берүүбүз назарыңыздарда. Алгач Кыргызстандагы маданият жаңылыктары менен кыскача тааныштырып кетейин. Өткөн жумада Стамбулда замандын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча Боз талаанын булбулу деп аталган кино жумалыгы өттү. Анда Айтматовдун чыгармалары боюнча кыргыз фильм жана башка студиялардан тартылган көркөм жана даректүү тасмалар түрк тилинде көрсөтүлдү. 22 февралда Москвадагы сүрөтчүлөрдүн борбордук үйүндө кыргыз эл сүрөтчүсү Буласбек Ширалиевдин көргөзмөсү ачылды. Көргөзмөгө сүрөтчүнүн Орусиянын Москва, Кострома, Суздаль, Ростов шаарларында тарткан сүрөттөрү, Ысык Көл, Баткен, Нарын өрөөндөгү жаратылышты чагылдырган жүзгө чукул чыгармалар коюлду. Бул иш чараны Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Кыргыз Орус түбөлүк достук декларациясынын 10 жылдыгына утурдай уюштурду. 21 февральда президент Роза Отунбаева ат башыда эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин мааракесине катышып, аны 60 жаш мааракеси менен куттуктады. Ал эми ишемби күнү Бишкекте Шайлообек Дүйшеевдин 60 жылдык мааракеси улуттук филармонияда белгиленип, президент баш болгон мамлекеттик кызматкерлер, шаар тургундары катышты. Өтүп бараткан аптада Бишкекте бир катар жогорку окуу жайларда таланттуу режиссер Нурбек Эгендин Манастын төрөлүшүн утурлап аттуу тасмасы көрсөтүлүп, кызуу талкууга алынды. Режиссер менен жолугушууда студенттер тасманы көрүшкөндөн кийин мамлекеттүүлүктүн сакталышына, кыргыз элинин тарыхына кызыгышып, патриоттук сезимдери ойгонгондорун билдиришти. Досым Үсөн тобунун негиздөөчүлөрүнүн бири Юрий Бабков 25 февралда маалымат жыйынында Кыргызстанды искусство, спорт аркылуу таанытууга болот. Бизде таланттуу искусство адамдары, спортчуларыбыз бар, алар үчүн шарт гана түзүп берүү керек деп билдирди. Ал ошондой эле Досым Үсөн эстрадалык элдик тобу быйыл 40 жылдык мааракесин белгилей тургандыгын да кошумчалады. Кадырман угармандар, Кыргызстандагы маданият жаңылыктары менен кыскача тааныштыңыздар. Эми Азаттыктын таңкы шоокун берүүсүнүн мейманы белгилүү акын сатирик жолоочу Рыспаевке кезек берсек.
Атайын Азаттыктын угуучулар үчүн арнап коймарек депутатка. Урматтуум, укпаппын аты жөнүңдү, көгүлтүр экрандан көрүп жүрөм өзүңдү. Бакыт кушу башыңа айланып, капчыгын калыңдыгынан калгансың го шайланып. Жулунушуп, жулуп алышчудай кокоңду коргоп жатышса конституцияга такап законду танапис экен деп тарс ойгонуп эки жагың элеңдеп эстеп ойлонуп колтукташыңан сурапсың конституция ал эмнекен суулаппы же кургак жейт бекен таң ким билет тамашасыбы чыныбы ошого түртөт бирок отурган кебетең чыныгы дээриң тайызбы депутат бол сүйкүмдүү иш жылыбай иреңиң салкын итчеп кеткенсип күрпүңдү мейлиң ургаачы мейлиң эркек күйүгүп тургун күлүктөй тердеп кериле калып кээде кырынганыңда тамакты ордунан козголуп оңкосунан коебу десек талапты үшкүрүнөсүң үңүлөтүк деп сагатты жогорку кеңеш жөрөткөрчү жер эмес байкалып калды бактыңды башка жактан чинеш момурайган сага жарашат моюнунан байлаган деген макал элес ага эжелеп ал жерге эч ким сени барган эмес жетелеп салгылаша билбесең саадырбас уйдай саясат тебенек эртеңкиңдин ойлон эл калыс эл сезенек кейирсиң эстеп кеткен ыгым чыгым убал сообуңду айлаганча айтар сөзүм бар орунду болду уйкуң канса бошот орунду
таңкы шоокумдун мейманы белгилүү акын сатирик жолоочу Рыспаев болду. Кадырман угармандар, эми Италия жергесине сапар алсак. Ишемби күнү италиялыктардын улуу майрамы айтылуу Венеция карнавалы Рим, Флоренция, Сан-Марино, Римини, Ватиканда башталды. 10 күнгө созулуучу бул маданий оюн зооктун эң шаанышуу өкөттүсү Венеция менен Виареджо шаарында болот. Февралдын соңунда жүздөгөн италиялыктар орто кылымдагы кооз кийимдерди кийишип, бет кап, масканын түрүн тагынышып, Италиянын көчөлөрүн жомоктогудай көрүккө бөлөп, бий кыймылдар менен агылып жөнөшөт. Аянттардагы театр секилеринде, суу толгон каналдарда, тарыхый архитектуралык имараттардын жанында театралдык оюн зооктор өтөт. Карнавал, карнаскияне деген сөз эттен баш тартуу дегенди түшүндүрөт. Бул Пасханын алдындагы диний жөрөлгө. Азын оолак Венеция карнавалынын тарыхына токтоло кетейин. 1094 жылы Венеция шаарынын кожоюну Доже Витале Фалерио Пасханын алдында диний жөрөлгө катары эт азыгынан баш тартуу тууралуу расмий чечим чыгарган. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендей кийинчерээк мындай катаал чара күчүн жоготуп, 1296 жылы Венеция Республикасынын сенаты карнавалды Пасха алдында майрамдалуучу күн катары расмий жарыялайт. Мына ошол күндөн баштап Венеция карнавалы жылыга Пасхага бир күн калганда майрамдык шаанышуу өкөткө айланып келет. Музыка Венеция дүйнө жүзүндөгү эң кооз шаарлардын бири. Ал Италиянын түндүгүндө Адриатика деңизинин жээгинде жайгашкан. 118 кичи аралда орун алган. Венецияда 160 канал бар. Бекеринен Венецияны суу үстүндөгү шаар деп аташпайт. Шаар Сан-Марко, Дарсадура, Сан-Поло, Санта-Кроче, Каннерджио жана Кастело деген 6 кварталга бөлүнөт. Калаанын көчөлөрүнүн ордундагы суу толгон каналдарда жеңил кайыктар 13-18 жылында курулган архитектуралык кооз имараттарды аралап сүзүп өтүшөт. Венеция карнавалында өткөн доордун кооз кийимдеринин парадын Италиянын Альбиньони, Баккарини, Карелли, Россини, Верди сыяктуу улуу композиторлордун чыгармалары коштоп, ар түрдүү музыкалык аспаптардын, оркестр ансамблдердин аткаруусунда жаңгырып турат. Өзгөчө Италиянын улуу композитору Никола Паганини жараткан чыгармаларга басым жасалат. Италияда 11-нчи жылдан бери белгиленип келаткан Венеция карнавалы 26 февралда башталып 10 күнгө созулат. Маалыматтарга караганда Венеция карнавалын көргөнү дүйнө жүзүнүн чар тарабынан 1 миллиондон ашуун туристтер келишкен. Кадырман угармандар италиялык композитор аткаруучу Тото Кутуньонун Италияна аттуу ырын тартуулап берүүнү даярдаган мен Аманбек Билденбай сиздер менен коштошмокчумун. Ободон кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente con l'autoradio sempre nella mano destra un canarino sopra la finestra torni Italia con i tuoi artisti con troppa America sui manifesti con le canzoni con amore con il cuore con più donne sempre meno suore Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Con Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove e il primo cassetto, con la bandiera e tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы бир саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.